Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуюць Ліза Кучаравая
і Вольга Міскевіч, і нашыя тэмы.
Масавае забойства ў каледжы ў Керчы здзейсніў студэнт. Хроніка трагедыі.
Взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, потом с автоматами бегали.
Прокурор запросил для обвинувашенных по справе Коржича сержантов реальные термины.
Ці справедливо покарали свободолюбивого минского святара Александра Шарамко.
Это была навод не такая уже особая критика, бо критика была и больше у меня. Это просто попало в такой момент как раз.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем сённяшнюю праграму «Еўразум». Мы абавязкова звернемся да трагічных падзеяў у каледжы ў Керчы. У апошняй частцы нашай праграмы і прадставім хроніку здарэння. Але пачнем праграму з тэмы дзедаўшчыны ў беларускім войску. У Беларусі працягваюцца дзве гучныя справы. Справа Коржыча і справа супраць камандзіраў Вірбалы і Сукавенкі. «Еўрарадыё» адсочвае абодва працэсы, на якіх прысутнічаюць нашы журналісты.
І сапраўды звернемся на пачатку да справы, якая мае завершыцца ўжо на гэтым тыдні. Але спачатку да хронікі. У сераду ў мінскім раённым судзе з апошнім словам выступілі прапаршчык Артур Вірбала і старэйшы лейтэнант Павел Сукавенка. Яны камандавалі ротай, дзе загінуў салдат Александр Коржыч, але іхная справа вылучаная ў асобную вытворчасць. На судовым паседжанні ў сераду знаходзілася нашая журналістка Марыя Вайтовіч, якая далучаецца да нас. Марыя, вітаем цябе.
Прывітанне, Воля, прывітанне, Ліза. Ну так, Артура Вірбала і Павла Сукавенку абвінавачваюць у злоўжыванні ўлады. Але следства не лічыць, што яны маюць дачыненне да смерці радавога Коржыча, так? Увогуле, прозвішча Коржыча на гэтым судовым паседжанні сёння не было чуваць. А вось пра дзедаўшчыну ў беларускім войску мы пачулі яшчэ раней на мінулых паседжаннях.
І мы абавязкова звернемся да тэмы вось фактаў дзедаўшчыны, але не можам абмінуць тое, што ў сераду абвінавачваныя прызналі сваю віну. Як ты лічышся, яны сапраўды раскаяліся ў тым, што здзейснілі?
Ну, было такое адчуванне, што ўжо вельмі доўга ідзе судовае паседжанне, так ідуць. І адчуванне было, напрыклад, Вірбал сёння нават плакаў, так? І ў апошнім слове, акрамя чыста сардэчнага раскаяння, Вірбал заявіў, я працытую: "Яшчэ хацеў бы адзначыць, што я не лічу, што прычыніў пацярпелым фізічны боль, знявагі альбо пакуты. Нават на папярэдніх паседжаннях пацярпелыя казалі, што гэтага не было. Я проста хацеў іх узбадзёрыць, настроіць на працоўны лад". Вось. І, ну, такое адчуванне было, што ён разумее, што ён вінаваты, так, але ўсё ж такі ён тады не разумеў, што гэта можа яго дзеянні могуць камусьці дачыніць вось такое злачынства, так. А вось Сукавенка, акрамя прызнання, заявіў, таксама я працытую: "Я думаю, што яшчэ здольны прынесці карысць грамадству, у першую чаргу сваёй сям'і". Вось. Дарэчы, большасць пацярпелых на гэта справе сапраўды не маюць прэтэнзій да абвінавачаных, нават не гледзячы на агучаныя факты дзедаўшчыны.
То бок, фактычна, нельга сказаць, што ўсе разумеюць, што дзедаўшчына адбылася. Нагадай нам, каласка, яскравая гісторыя пра дзедаўшчыну, якую мы пачулі па гэтай справе і якую, як бы, чынілі Сукавенка і Вірбала.
Ну так, паседжанні праходзілі вельмі доўга. Я сёння вось праглядзела, Еўрарадыё вялі онлайн-трансляцыі, якія можна пачытаць на нашым сайце, дарэчы, узгадаць. І сёння таксама я ўзгадывала, вось, напрыклад, Вірбал, так, у дзень прысягі ён прымусіў радавых адціскацца. І калі яго вось пыталі, вось навошта ён рабіў, так, вось ён казаў, што людзі розныя бываюць, не магу сказаць, зневажаюць такія дзеянні чалавека ці не. Ён тады казаў, што яны ж і на занятках адціскаюцца. Бо тады ён не разумеў, што гэта вось дрэнна. Таксама на паседжаннях узгадывалася, што ён, напрыклад, біў падначаленых, так, але казаў, калі ты кажаш, што біў, то біў, але не памятаю, пасля казаў, што не біў. Вось такія былі вось некія словы ў яго, то бок ён блытаў усё ў паказаннях, таму што адны казалі, што ён яго біў, і ён тады казаў біў, а калі не біў, тады не біў. Вось такое было. Вось таксама некаторыя скардзіліся, што ён дазваляў сабе прабіваць сабаку. Ну гэта вось што тычыцца вір была, вось напрыклад Сукавенка біў сяржанту драўлянай палкай, так, калі ты не здалі залік. Ну ён казаў, што ён там не вытрымаў, што нешта так. І таксама яшчэ ён не выдаваў сяржантам месячнае дараванне ў поўным аб'ёме. І Сукавенка казаў на гэта, што рабіў гэта на патрэбы рот, рамонт, ну і пра гэта ўсе ведалі. Вось. Ну таксама ён заставляў сяржантаў набываць прадукты да цыгарэты. Вось. Ну і падчас судовых паседжанняў ён гэта прызнаў таксама. Вось. Яшчэ я памятаю, што падчас вучных ставак Сукавенка практычна ўсе пацярпелыя казалі пра тое, што ён перыядычна біў іх машынкай. Аднак на судзе 6-7 пацярпелых заявілі, што адмаўляецца ад папярэдніх паказанняў. Вось нейкія такія выпадкі, вось самыя такія.
А нагадай нам, нашым слухачам, калі ласка, што такое біў з сабакай, ці прабіваў з сабакай?
Здаецца, калі я ўжо правільна памятаю, гэта калі ў грудзі проста б'юць моцна-моцны такі вось удар.
Ну, все ж таки падаецца, што калі вось гэтыя выпадкі дзедаўшчыны, вось такія рытуалы адбываюцца, гэта не проста гэтым вайскоўцам штосьці ў галаву стрэльнула, яны гэта бачылі, калі самі прыйшлі ў войска, з імі так паступалі, вось так, такі досвід перадавалі наступным. А вось які тэрміны запрасіў для абвінавачаных пракурор?
Ну, вось, наконт досведу я скажу так, што абодва абвінавачаныя адвакаты, да, спрабуюць дамагчыся пакарання без адбыцця турэмнага тэрміну, напрыклад, так, і я памятаю, што адвакаты казалі, што трэба глыбей капаць, так, праблему, што вось гэтыя хлопцы, яны з кагосьці бяруць прыклад, так, гэта праблема ўвогуле ў арміі, і даўно гэтая праблема ёсць. Вось, а наконт тэрміна ў дзяржаўны абвінаваўца папрасіў для прапаршчыка Артура Вірбала 4, а старэйшага лейтэнанта Паўла Сукавенкі 6 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ва ўмовах узмоцненага рэжыму.
Дзякуй, Марыя. Мы яшчэ застаемся з тэмай дзедаўшчыны, бо абмяркуем неўзабаве іншую справу. Я нагадаю, што Марыя Вайтовіч абмяркоўвала разам з намі судовую справу супраць камандзіраў Коржыча, які раскайваюцца ў здзяйсненні дзедаўшчыны. Яшчэ на гэтым тыдні мы пачуем рашэнне суда па іхнай справе.
А пасля музычнай паўзы звернемся да справы Александра Коржыча.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч пры мікрафонах. І працягваецца суд па справе Коржыча. Гучны працэс аднавіўся пасля 8-дзённага перапынку. У судзе разглядаецца крымінальная справа аб гібелі 21-гадовага салдата тэрміновай службы Александра Коржыча ў навучальным цэнтры ў Печах. Абвінавачванне выстаўлена тром сяржантам Яўгену Барановскаму, Ягору Скуратовічу і Антону Вяжэвічу.
Адзначым, што працэс аднавіўся пасля другога перапынку фактычна 28 дзён. Следчы камітэт высвятляў, ці быў ціск на абвінавачаных сяржантаў з боку супрацоўнікаў КДБ. У сераду мы пачулі адказ на гэтае пытанне. На судовым паседжанні прысутнічала наша журналістка Наста Бойка. Наста, прывітанне.
Прывітанне.
Ну, дык ці быў ціск на абвінавачаных?
Варта нагадаць, што ўсе тры сяржанты заявілі аб ціску з боку супрацоўнікаў КДБ падчас папярэдняга следства. Бараноўскі з прыватнасці казаў, цытую, «Білі, пагражалі, я да гэтага часу ў прыбіральню з крывёй хаджу». Так ён казаў на судзе ў верасні. Але ў сераду прокурор вельмі лаканічна заявіў, што праверку праводзіла генеральная пракуратура, яна адмовіла ва ўзбуджэнні крымінальнай справы ў дачыненні да супрацоўнікаў КДБ.
Такім чынам, ці мы можам казаць, што праверка не выявіла фактаў ціску на абвінавачаных па справе Коржыча?
Так, па меркаванні генпракуратуры ніякага фізічнага або псіхалагічнага ціску на сяржантаў не аказвалася. А пра факты даўлення з боку супрацоўнікаў КДБ яны заяўлялі ў судзе дзеля таго, каб змягчыць адказнасць. Адвакаты абвінавачаных не пагаджаюцца з гэтым вынікам праверкі.
Гэта не адзін важны гучны момант у судовым паседжанні па справе Коржыча. Ужо абвешчаны тэрміны для абвінавачваных сяржантаў. Так, 9 гадоў турмы для Барановскага, 7 для Вяжэвіча і 6 для Скуратовіча.
Кай, ласка, распавядзі, як яны адрэагавалі і ўвогуле, што адбывалася, калі адбывалася абвяшчэнне гэтых тэрмінаў?
Ну, Вяжэвіч і Скуратовіч адразу ж схапіліся за галаву, калі пачулі тэрміны. Барановскі, мне падалося, ўвогуле ніяк на гэта не адрэагаваў. Ну, ў прынцыпе, яго рэакцыю магу так для сябе патлумачыць тым, што яго адвакатка сказала, што ад яго адмовіліся бацькі, у прыватнасці яго мама і сястра, ну і яму ўжо, так як яна сказала, проста не на што разлічваць.
А вось што значыцца адмовіліся бацькі? Яны адмовіліся падчас судовага вось гэтага паседжання, вось падчас следства, ці гэта яго такая гісторыя дзяцінства?
Калі пачаўся суд над сяржантамі, то вось тады гэта ўсё адбылося, ну калі адразу мама там яшчэ пасылала яму перадачы нейкія, то ну, цяпер яна проста з ім не кантактуе ніяк.
Гэтая рэзанансная гісторыя вельмі важная для беларускага грамадства. Магчыма, яна акажа ўплыў на беларускае войска, пакуль эксперты гэтага не заўважылі, але ёсць асоба, для якой перадусім важныя адказы. Гэта маці загінулага Святлана Коржыч. Яна прысутнічала на вялікай колькасці судовых паседжанняў, пра якія ты нам наста якраз такі распавядала. І мяркую, што для яе гэта было вельмі складана, што яна казала ў сераду ў сваім выступе.
Яна казала, зноў-такі цытую, хлопчыкі, колькі вам не дадуць, усё роўна вы выйдзеце, і вашы там мамы будуць вас любіць, будуць у вас дзеці, сем'і. Яна задавала вельмі шмат пытанняў на такім павышаным тоне, у тым ліку, напрыклад, чаму Канстанцін Чарнецкі, які быў адхілены ад пасады начальніка 72-го вучэбнага цэнтра, дзе служыў Кожыш, загадам Лукашэнкі, пайшоў на павышэнне ў Міністэрства абароны начальнікам управлення. Таксама некалькі разоў жанчына пыталася, навошта адправіла свайго сына ў беларускае войска, ну і, ў прынцыпе, выказвала тое, што яна не згодная з тым, што яе сын здзейсніў самагубства.
Дзякую, Наста. Нагадаем, што з нашай журналісткай Настай Бойкай мы абмяркоўвалі справу Александра Коржыча. Такім чынам, Генпракуратура не выявіла фактаў ціску на абвінавачваных з боку супрацоўнікаў КДБ, а таксама ў сераду стала вядома, што пракурор запрасіў тэрміны зняволення да сяржантаў ад 6 да 9 гадоў пазбаўлення волі.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў і звернемся да скандалу вакол свабодалюбівага мінскага святара Александра Шрамко, а таксама коштаў на жырандолі, якія набылі ў мінскі храм перад прыездам патрыярха Кірыла. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся да тэмы мінскага святара Александра Шрамко, якому БПЦ забараніла служыць праз крытыку патрыярха Кірыла. У прыватнасці ў сваім фейсбуку Шрамко публікаваў фотаздымкі машыны патрыярха і непасрэдна ахоўнікаў, якія прысутнічалі нават ва ўсіх свяцкім храме ў Мінску.
А мы знайшлі яшчэ адзін цікавы факт. Мінскі храм набыў перад прыездам патрыярха Кірыла жырандолі ажно на 100 тысяч долараў. Падрабязнасці ведае наш журналіст Алексей Карпека.
У верасні храм усіх святых у Мінску нечакана вырашыў закупіць 25 жырандолів агульным коштам 200 тысяч рублёў. На самую дарагую з іх патрацілі 61 тысячу рублёў. Тэндэр прайшоў вельмі хутка. Контракт на пастаўку быў заключаны літаральна за 3 тыдні. Адкуль такая спешка? Супадзенне гэта ці не? Але менавіта ва ўсіхсвяцкай царкве падчас візіту ў Мінск асужыў усяночную патрыярх усія Русі Кірыл. Галоўны інжынер храма Александр Канончык распавёў Еўрарадыё, што ў іх усё робіцца па праектнай дакументацыі.
Праектна-сметная дакументацыя, которая зарабатывается генпроектировщиком. Все строительства происходят на основании проектной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, согласно указу президента. Правильно? Ну, значит, все у нас в порядке. Не понимаю просто, почему встают такие вопросы. Тариф не будет.
Цікавое питание. Як у церкви служили до этой нетанной закупки? При светле лампадки? Попередние тендеры показывают, что храм закупляет дорогое осветление не в першиню. У 2017 годзе на святільню хора царква патраціла 309 тысяч рублёў. У той жа час заяўлялася, што ў храме ўсталяваная сістэма разумнага святла, якая дазволіла адмовіцца ад устаноўкі амаль што 800 жырандоляў. Тады навошта ўсяго праз год закупляюцца новыя святільні? Нешта пайшло не так? Ці каб асвяціць патрыярха правільна, разумнага святла ўжо недастаткова. Добра толькі, што цяпер вернікі дакладна ведаюць, куды ідуць іх ахвяраванні. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Алексей. Спадзяемся, што гэты матэрыял не будзе ўспрыняты БПЦ як знявага, перадусім таму, што з'яўляецца журналісцкай працай.
А вось справядліва пакаралі мінскага святара Александра Шрамко. Даведаемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» і працягваем абмяркоўваць скандал з мінскім святаром Александрам Шрамко. Нагадаю, што 16 кастрычніка айцец Александр быў выкліканы ў мінскае ўпраўленне БПЦ, дзе атрымаў афіцыйную паперу аб забароне служэння.
Шрамко на год адлучаны ад служэння ў царкве за, цытую, сістэматычныя публікацыі ў СМІ паведамленняў, якія зневажаюць праваслаўную царкву. Отец Александр зможа вярнуцца да служэння праз год, калі пакаецца і зменіць сваё стаўленне. Якое стаўленне да царквы і непасрэдна да патрыярха Кірылу айца Александра, вось адзін са скарочаных пастоў айца Шрамко.
Не, я разумею, вядома, што мыць ногі бяздомным гэта напружвае, але ёсць жа такія простыя рэчы, якія не патрабуюць ніякага подзвігу, але цэняцца высока. Можа, хто-небудзь з акружэння патрыярха Кірыла падкажа кіраўніку РПЦ. Вось цябе чакаюць не адну гадзіну на вуліцу, цябе чакаюць. Чаму людзям не даць мінімальны жывы кантакт?
Такім пытанням у сваім фейсбуку задаваўся Александр Шрамко яшчэ перад забаронай служэння. А што ён думае цяпер? З Александрам Шрамко паразмаўляў наш журналіст Дмітрий Лукашук, перадаем ім слова.
Як лепей звяртацца? Спадар Александр, айцец Александр?
Як вам лепей, як вы лічыце?
Ну, я ж не хачу...
І так можна.
Не, так пакрыўдзіць вас так, як вы пакрыўдзілі патрыарха Кірыла.
Не, не, мяне вы не пакрыўдзіце, гэта кожны называе так, як ён лічыць. Калі чалавек веруючы такі, які бачыць у святары свайго айца, то ён паказвае павагу, стаўленне такое. А калі спадар, то спадар, калі мы проста людзі размаўляем, то можна і спадар.
Нічого. Добра, тады я ўсё ж такі так па-цывільнаму, спадар Александр.
Так.
Што прымусіла вас напісаць гэты допіс? Вот вы ўсё ж такі чалавек царкоўны, служыце, і тут раптам крытыка свайго вярхоўнага царкоўнага кіраўніцтва.
Я заўсёды ўсё сваё, можна сказаць, жыццё крытыкую кіраўніцтва, крытыкую нашы такія ўсякія не самыя лепшыя моманты ў царкоўным жыцці. Гэта была нават не такая ўжо асобая крытыка, бо крытыка была і больш у мяне. Гэта проста папала ў такі момант якраз. Проста я прыйшоў на гэтую цырымонію сустрэчы патрыярха, калі ён прыязджаў у Мінск. Людзі там чакалі, мы чакалі, і мяне паслалі ад прыходу як святара. І я там, паміж іншым, як гэта робяць людзі, такія блогеры, ці там проста якія ў інтэрнэце, яны фоткаюць там некія такія іранічныя подпісы робяць. Ну, ты такое вот рабіў. У мяне перад забаронай, перад размовай з мітрапалітам Паўлам мяне папрасіў са мной падгутарыць нейкі там прадстаўнік аховы патрыярха. Яны разам з прадстаўніком аховы з беларускай стороны пачалі мне прэтэнзіі такія прад'яўляць, што я засвяціў ахову, што я вот сфоткаў нейкую машыну, якую нельга было фоткаць, што я нейкая такая МКГБшная ці якая, і там нумар нейкі такі. Прызнайцеся, вы зналі, што гэта за нумеры, што гэта за машыны. Гэта нічога я не ведаў. Ну, вы пішаце, што ў нас пад першым нумарам понятна хто. Так, я проста пашуціў, камнятна, што ў нас пад першым нумарам. Так, ну, а там был нумар 0002 МІ. Ну, а што, это я патаму і проста такая вот жарт такі.
Я так гляжу, пачытаў вашу біяграфію. Вы такі крытык-рэцидывіст.
Ну,
вас
так, так.
Не адзін раз разглядалі вашую справу, вашу дзейнасць, так. Нават каралі. Вот я чытаю вытрымку, выпіску з пратакола пасяджэння епархальнага савета Мінскай епархіі ад 23 сакавіка 18 года. І тут ідуць узгадкі. Я чытаю на мове арыгінала. В начале 2000-х годов иерей Александр Шрамко начал активно заниматься публицистической деятельностью. При этом в своих публикациях иерей Александр Шрамко нередко переходил грань между обсуждением и осуждением официальной позиции церкви. Угу. Таким чином отрымливается, что вы давно уже не сгодны с
так,
певными
так.
Там позициями.
Тому я и кажу, я ж помню, что переднее вот, пытание отказывал, я сказал, что это не раптом я там почал вот критыкаваць патрыярха. Гэта я заўсёды нейкія такія моманты падмячаў, усё ж пісаў гэта. І вот гэтага 23 сакавіка гэта вот пасяджэнне, якое не спасылаюцца, мяне выклікалі, і гэта было звязана з, можа, вы памятаеце, калі патрыярх Кірыл паехаў у Балгарію і там адчытаў так, як хлопца прэзідэнта Балгарыі. І я напісаў, што гэта хамства. І нават напісаў не ў сябе, а у каментарыях там некі да кагосьці там напісаў, што на месцы прэзідэнта я бы не вытрымаў такога хамства і выйшаў бы. Я так думаю і здагадваюся, што зноў жа гэта мітрапаліту Паўлу данеслі.
Скажыце, мне ўсё ж такі, няўжо вот вы не разумееце? За столько гадоў ты вас яшчэ за эту крытыку шпынялі, ну, што кіраўніцтва не любіць крытыкі, што карае яна такіх вот крытыкаў.
Ну, я разумею гэта, але я не магу пагадзіцца з тым, што гэтаму трэба так вот супакоіцца і змірыцца з гэтым. Я не магу жыць вот у такім стане, калі такім прыгнечаным, калі нават не можаш сказаць тое, што думаеш.
Мне, дарэчы, стала цікава, наколькі святары, кіраўнікі от у царкве, яны да такой крытыкі дрэнна ставяцца, і я патэлефанаваў мітрапаліту Хмельніцкаму і Камянец-Падольскаму Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыархату Антонію Махоце і спытаўся ў яго пра гэтую сітуацыю, пра крытыку. Вось, калі ласка, мы зараз паслухаем, што пра крытыку ўвогуле сказаў спадар Антоній Махота.
Меня крытыкуют мільён раз, прычём иногда секретарь епархіі так нещадна. Но от этого только улучшается ситуация жизненная в епархии, потому что если меня перестанут критиковать, тогда я стану таким, буду возвеличиваться и буду еще больше, я думаю, заблуждаться.
Такое меркаванне митрополита Хмельницкого и Камянец-Подольского Украинской православной церкви Киевского патриархата Антония Махоты. Вы здивлены таким ставленням?
Не, я не здивлены. По-перше, в принципе, это нормальное стаўленне. З іншага боку, калі спытаць вот так вот абстрактна і нашага мітрапаліта или іншага мітрапаліта рускай праваслаўнай царквы, ён можа только такое ж самае сказаць. Гэта ж мы, если б за КБ, кажется, гэта ён так умовна вы спыталі.
А ці чакалі вы такога пакарання за сваю гэтую канкрэтную крытыку?
Ну, за гэтую канкрэтную не чакаў. Калі я нешта пішу, я думаю неким задним таким розумом, думаю, ага, вот это, может, надо чуть мягчэй там.
Каб не... Самоцензура такая.
Самоцензура есть, да, присутничает такая, коли нават, что вот надо как-то неяк, может, бывает так напишешь, а потом думаешь, нет, так, может, мягчэй написать. А тут я неяк почему-то не думал про это.
Вы сапраўды порушили некую присягу.
Там такие слова, что трэба у паслушанні быць на у царкоўнага свяшчэнначале і так далей. Можна ў гэтым сэнсе можна трактаваць, можа і так. Прысяга там не прысяга. Нашы ўсе абавязкі, яны нефармальныя, яны ж іх павінны быць духа нейкі.
Добра, мы пачалі з таго, што не адзін раз ужо ваша пазіцыя, вот як азначалася там на сайте Мінскай епархіі, ваша пазіцыя з афіцыйнай пазіцыяй царквы не супадала. Мне цікава, ўсё ж такі, мы гаворым шмат пра вас, але вот дзве падзеі супалі. Ваша адлучэнне ад служэння і некі раскол у праваслаўнай царкве, пішуць так, можа, яно неправільна, але тым не менш. Ваша стаўленне ад таго, што РПЦ парвала сувязі з Канстанцінополем?
Ну, не навогул там сувязі прямо парвала. Гэта больш такі, я думаю, больш такі дэмаш, такі сімвалічны. Я думаю, што дарэмна ўцянулі ў гэтую справу мірян, звычайных людзей.
Добра, ўсё ж такі дарэмна РПЦ вот пайшло на такі крок ці не?
Ну, я не могу судить. Зараз, коли у такой логицы, как яны идуть, может, у их, им не заставалось ничего иншего.
Ну, это... им не заставалось, але яны и белорусскую православную церкву потягнули за собой.
Ну, понятно, что потому, что это белорусская церковь, частка российской церкви.
То, может, нам, как таких выпадков далей не было, может, и белорусской церкви треба про аутокефалию задуматься?
По-перше, ну, в Украине не так все просто, что там самое, может, сказать, великая церква, там, ну, сколько, может, там меньше людей почало ходить зараз, але что ж таки такая значная частка верующих, это Украинская православная церковь Московского патриархата. И вот яны не все ожидают этой аутокефалии. розна ёсць меркаванні. Тут яшчэ што галоўнае, што царкве галоўная такая, чтобы она была, каб яна была незалежная, так? Вот мы говорим, незалежная царква. Што такое аўтакефальна? Гэта незалежна. Незалежная ад каго? Незалежная ад іншай царквы, але мы становімся автоматично больше залежными от своей державы. Коли держава демократичная, то это нормально. Коли это такая держава, коли она с диктаторским режимом, то тут есть небезпека такая, что церква может незалежность быцем бы от Москвы там, и она станет незалежной от інших.
Ну и на закончение, уже, на жаль, час завершается нашей программы. Як вы лічыце, праз год вернуть вам служение?
Ведаете, каб мне вернули служение праз год, мне треба зрабіць такие кроки, якія, на якія пайсці не могу. Гэта, перш за все, замолчать. Вот. Не давать вот такие вот интервью, все легче на дно. Показать, что я вот зусім смирився, из меня еще больше потребует, чем было минулый раз, коли так само меня поставили публично каяться, думаю, в гэты раз будут робить усё, каб только вот, еще невядома, может, яны табе, ты будешь вот так вот будешь понижаться, а яны все равно не вернуться до службы.
Нагадаем, што айцец Александр Шрамко быў госцем нашай студыі. У праграму «Еўразум» увайшоў вельмі маленькі кавалак гэтай размовы, таму цалкам размову запрашаем слухаць на еўрарадыё.фм у рубрыцы «Падкасты».
А пакуль перарвемся на музычную паузу і выпуск навін і звернемся да падрабязнасцяў, які вядомы пра трагедыю Керчы. Наш журналіст падрыхтаваў хроніку трагічнага здарэння. Працяг тэмы неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да вельмі цяжкай тэмы. У сераду стала вядома пра масавае забойства ў Керчы. Трагедыя адбылася ў каледжы.
У дзень з'явіліся супярэчныя звесткі пра трагедыю, ахвярамі якой стала па меншай меры 19 чалавек. Пад вечар серады мы сабралі ўсю хроніку гэтага здарэння, якая вядома трагедыя, што мы ведаем пра на гэты момант пра трагедыю. Перадаем слова нашаму журналісту Раману Пратасевічу.
Пра тое, што ў двухпавярховым корпусе політэхнічнага каледжа ў Керчы адбыўся падрыў неўстаноўленага выбуховага прыстасавання, стала вядома ў дзень 17 кастрычніка. Паведамлялася і пра загінулых, але маштабы трагедыі сталі вядомыя крыху пазней. Так, у сераду ў сталовай політэхнічнага каледжа ў Керчы выбухнула самаробная бомба. Вядома, што неўсталяваная ўзрыўная прылада была начыненая металічнымі прадметамі. Пасля гэтага невядомы пачаў страляць з агнястрэльнай зброі. У інтэрнэце з'явілася аўдыё сведкаў здарэння, дзе дзеці эмацыйна распавядаюць, як іх сяброў забівалі проста на іх вачах. І таксама кажуць жудасныя падрабязнасці пра раненні, якія атрымалі іх сябры.
Это всё произошло сегодня, 17 октября. Сегодня в заведении, где я учусь, в политехническом колледже, произошёл взрыв. Взрыв на втором и на третьем этаже. После пар я пошёл во дворик, и тут я смотрю здание со второго и третьего этажа летят стекла. Такой был громкий шум, но не было ни дыма, ничего. Потом я не знал, что делать. Я побежал в здание, чтобы эвакуироваться. Я не знал, что делать. Ну, все как бы боялись уходить с колледжа, потому что, ну, могут наругать, наказать, родителям позвонить. И я принял решение бежать, ну, через забор.
Директорка Керченского политехнического колледжа Ольга Грабенникова расповела, что ей чудом удалось выжить. Женщина назвала здарэнне теракт. Там.
Трупов полно, детей, трупов полно, настоящий теракт. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти.
І сапраўды, спачатку следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу па артыкуле «Тэрарыстычны акт», але пасля перакваліфікавалі яго ў забойства двух і больш асобаў, здзейсненае грамадска-небяспечным спосабам. Приблизно о 15-й годзіні паводле нашага часу з'явіліся і здымкі падазраванага ў масавым забойстве. Гэта студэнт 4-га курса гэтай самай навучальнай установы, 18-гадовы Уладзіслаў Раслякоў. Яго знайшлі мёртвым на другім паверсе будынку. Малады чалавек скончыў жыццё самагубствам, застрэліўшыся ў бібліятэцы навучальнай установы. Па апошніх звестках загінула 19 чалавек, ва ўсіх іх агнястрэльныя раненні, а больш за 40 было паранена. У Керчы объявили трехдённую жалобу. Информационная служба Еврорадио.
Отзначим, что информация про трагедию Керчу весь час обновляется. На жаль, так само вельми шмат потерпелых, а следство только распочинается. Тому за опошними новинами сочите на Еврорадио.фм.
Украинское выдание «Громадское» информует, что у Крыма ввестили трехдённую жалобу, а Украина узмацнила ахову на меже закупованным полуостровом. У России справу расследуется як забойство, а украинская прокуратура распашила справу поводле артикулу «Теракт».
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышоу «Час новина у спорту».
На Еврорадио новини спорту. Зацверджаны календар новага сезону Кубка свету па біятлоне. Першы этап пройдзе ў Славеніі, ён стартуе 2 снежня. Заключны этап адбудзецца ў сакавіку наступнага года ў Нарвегіі. Такое рашэнне прыняў Міжнародны саюз біятланістаў. Як вядома, ў новым сезоне будзе выступаць моцна абноўленая жаночая зборная Беларусі. Закончылі свае спартыўныя кар'еры яе лідары Дар'я Домрашева і Надзея Скардзіна. Беларуская тэнісістка Вера Лапко выйшла ў чвэрцьфінал турніру ў Люксембургу. У 1-8 у двух сетах яна абыграла больш рэйтынгавую Палін Пармансье з Францыі 7-5, 6-2. Лапко таксама выступае на гэтым турніры ў парным разрадзе. Хакейная мінская «Дынамо» пацярпела 7-е запар паражэння ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз каманда «Гордзі Дуаэра» саступіла на сваёй пляцоўцы маскоўскім «Дынамаўцам» 1-3. Мінчукі замацаваліся на апошнім 12-м месцы ў канферэнцыі «Захад». Цяпер яны правядуць 3 паядынкі на выездзе, бліжэйшы 20 кастрычніка ў Новасібірску з мясцовай камандай «Сібір». Дарэчы, аутсайдэрам канферэнцыі «Усход». На учорашняй пасляматчавай прэс-канферэнцыі галоўны трэнер маскоўскага «Дынама» Владзімір Карыкунов патлумачыў прычыну няўдачы беларускага клуба. «Хакеем павінны кіраваць хакеісты, а не генералы», – сказаў ён, скарыстаўшы нецэнзурнае слова. У Расіі ўвялі штрафы для спартсменаў, трэнераў і лекараў за парушэнне антыдопінгавых правілаў. Адпаведныя папраўкі ўнесеныя ў кодэкс АБ адміністрацыйных правапарушэннях. Памер штрафу складае ад 30 да 50 тысяч расійскіх рублёў. Гэта ад 450 да 760 долараў. Заплаціць давядзецца нават за спробу спартсмена выкарыстаць забароненае рэчыва. У Киеве памёр вядомы футбольны спецыяліст Олег Базілевіч. Яму было 80 гадоў. Базілевіч гуляў за кіеўскае «Дынама», забіў больш за паўсотні галоў. Калі стаў трэнеру, доўгі час працаваў у тандэме з Валерыем Лабаноўскім. У канцы 70-х Олег Базілевіч трэніраваў мінскае «Дынама», заклаў базу, на якой Эдуард Малафеяў пабудаваў каманду чэмпіёна СССР 1982 года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.